Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Posle razgovora sa specijalnim američkim izaslanikom Richardom Grenellom, predsjednik Vučić rekao da ne prihvata izjednačavanje nelegalnog uvođenja takse na srpsku robu i kampanje za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova. Razgovarali su i o ekonomskoj i infrastrukturnoj povezanosti Beograda i Prištine. U Kini je od novog koronavirusa umrlo 25 ljudi, zaraženo više od 800. U provinciji Huabei zatvoreno 11 gradova kako bi se sprečilo širenje zaraze. Nova predsjednica Ustavnog suda Srbije, Snežana Marković, stupila na dužnost. Novak Đoković u četvrtom kolu Australijan Opena. Dušan Lajević završio učešće na turniru. Naši vaterpolisti igraće protiv Grčke u borbi za peto mesto na Evropskom prvenstvu u Budimpešti, a u polufinalima Španija i Hrvatska, odnosno Mađarska i Crna Gora. Sutra sunčano i toplo, do 10 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa Richardom Grenellom, specijalnim izaslanikom američkog predsjednika za dijalog Beograda i Prištine. Srbija ne prihvata izjednačavanje ukidanja prištinskih taksa i zahteva da prestane sa kampanjom za povlačenje priznanja samoproglašene nezavisnosti Kosova, poručuje Vučić. Richard Grenell je ponovio da su ta dva uslova neophodna kako bi se obnovili pregovori dve strane. Na sastanku u Beogradu Vučić i Grenell su potvrdili podršku infrastrukturnim projektima kojima bi se Centralna Srbija bolje povezala sa Kosovom i Metohijom. Izveštava Nikola Denčić.
Sastanak Aleksandra Vučića i Richarda Grenella je, kako je i najavljenom, najvećim delom bio posvećen ekonomiji, iako prema rečima srpskog predsjednika sva pitanja u vezi sa Kosovom i Metohijom neminovno imaju političku težinu. Zahvalio je američkoj administraciji na tome što, i pored razlike u odnosu prema kosovskoj nezavisnosti, želi da čuje i stavove Srbije. Poziv da se istovremeno ukinu takse i Beograd prestane da utiče na priznavanje kosovske nezavisnosti ipak nije potpuno prihvatljiv.
Što se tiče taksi, one su uvedene bez ikakvog razloga i ne može da bude tante za kukuriku, mora da bude tante za tante, kako se to kaže u našem narodu. Mi smo imali stari predlog koji je bio veoma fair, da vidimo kako da pronađemo rešenje. Ne bežimo toga, nema problema ako će to da snizi tenziju i u celom regionu, ne samo u odnosima između Beograda i Prištine. Ako će to da pomogne našem narodu na Kosovu, možemo mi da razgovaramo o tome. Ali onda ni mi ne možemo da radimo svoj posao ako ćete vi da nam kažete sledeće nedelje hoćemo da uđemo i tu međunarodnu organizaciju. Pa naš posao je da se tome suprotstavimo. To mora da bude neka vrsta obostranog dogovora. Jer znate, ovako će da ispada da smo mi negde za nešto krivi što su oni uvodili takse, a nismo krivi ni za što.
Specijalni izaslanik američkog predsjednika navodi da su njegovi ciljevi jasno usmereni i da se pre svega zasnivaju na povezivanju.
Ne želim da određujem šta je fair, a šta nije. Prepuštam vama da kao dve u ovom trenutku suprotstavljene strane dođete do rešenja. Samo želim da prenesem deo energije koja trenutno postoji u Sjedinjenim Američkim Državama, kako biste mogli da se posvetite ekonomskom rastu. Da bi građanima bilo bolje, potrebno je da se prevaziđu politička pitanja, da se prevaziđu sukobi. Verujem da će tako doći do još većeg ekonomskog napretka.
Richard Grenell je rekao da će se Sjedinjene Američke Države povući ukoliko dve strane ne žele da razgovori napreduju, ali da pomaka za sada ima.
Sada ćemo pokušati da sprovedemo ideju o železnici. O tome ćemo detaljnije govoriti sledeće sedmice u Berlinu. Washington je veoma zadovoljan dogovorom o direktnom avionskom letu između Beograda i Prištine. Tokom boravka na Kosovu sam poslao jasnu poruku da je sve to neophodno da se ukinu takse. Tako će se poboljšati poslovno okruženje. Drago mi je da sam i od tamošnje poslovne zajednice čuo da su sa tim saglasni.
Aleksandar Vučić ističe da je posle uvođenja taksa Srbija samo u jednoj godini izgubila 435 miliona evra, ali da bi njihovo ukidanje omogućilo da infrastrukturno povezivanje donese željenu korist.
Nastavit ćemo da razgovaramo, ali sam, ako to smijem da kažem, a znate kakav sam skeptik. Po prvi put, ne to zbog priče koju bih mogao da serviram našim ljudima, već zato što iskreno verujem u to da od ovoga možemo da imamo koristi svi. Zato ovome pristupamo sa velikom energijom i sa velikim entuzijazmom. posebno oko tih ekonomskih odnosa, infrastrukturnih radova. Od toga možemo samo koristiti da imamo. To što smo se mi borili da ne bude taj pečat, to je jedna stvar. Ali to ljude obično ne treba da opterećujemo. Ja stvarno mislim da su ovo dobre stvari za Srbiju. A da li će biti i teških stvari i ne lepih stvari? Pa naravno, u ovome nema, pravo da vam kažem, šećerleme za džabe.
Predsednik je zahvalio američkom predsedniku Donaldu Trumpu na velikoj pažnji koju je posvetio Srbiji i ponovo ga je pozvao da poseti našu zemlju.
Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže za naš program da je razgovor sa Richardom Grenelom bio težak i otvoren, kako ističe Srbije, spremna na dijalog, ali i odlučna u zaštiti svojih interesa.
Zato mislim da je valjana alternativa sukobima razgovor, ma kako taj razgovor težak bio za našu stranu, a sasvim sigurno da niko ne može računati sa blanko pristankom Srbije na bilo šta, jer je Srbija jedna zemlja koja ima svoje dostojanstvo, koja ima svoje interese, koja je spremna da na konstruktivan način razgovara, i to je predsednik Vučić jasno predočio, dakle, ali isto tako zemlja koja na dostojanstven i odlučan način štiti svoje interese. I to je ambasador Grenell mogao da čuje od predsednika Vučića i od naše delegacije.
Predstavnici Kancelarije za Kosovo i Metohiju nastavili su posetu severu pokrajine. Održan je niz sastanaka sa lokalnim rukovodstvom u Kosovskoj Mitrovici i sa direktorima javnih preduzeća. Dogovoreno je da njihov rad mora biti vidljiviji i da će se posebno voditi računa o socijalno ugroženima kojima je svaka vrsta pomoći neophodna, javlja Tanja Vujsić.
Zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Miljan Ranđelović je nakon sastanka saopštio da je cilj kancelarije rešavanje problema običnih ljudi.
To su ljudi koji su ponosni, to su ljudi koji nama ne drže nikakvu pomoć, koji muče svoju muku, nose se sa svojim problemima, a mi za to ne znamo. Mi sa takvim ljudima želimo da razgovaramo, mi takvi ljudi želimo da pitamo šta njima treba, jer svi oni veliki infrastrukturni projekti za koje dajemo novac i za opštinu Kosovska Mitrovica nisu dovoljni za njih, prosto želimo da pomognemo, da čujemo šta je to što njima treba, da im to ispunimo, da im rešimo te probleme, kako bi svima nama bilo bolje.
Sastanku je prisustvovao i predsjednik privremenog organa opštine Kosovska Mitrovica Aleksandar Spirić, koji je rekao da će nastaviti da pomažu pogotovo socijalno ugroženim ljudima, a da vidljivost rukovodilaca mora biti veća na terenu.
Mi moramo da damo svoj maksimum da pre svega boljitak svega ovog što je istaknuto pored milijarde i milijarde opredeljenih za Kosovo, za pre svega projekte, ono što je najneophodnije jeste da svako dete i svaka porodica u Kosovskoj Mitrovici živi lepše i bolje. I mi moramo da budemo ti koji ćemo zajedno sa državom omogućiti pojedincima taj boljitak.
Slavko Simić, potpredsjednik Srpske liste i načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga, smatra da svaku porodicu treba osnažiti u ekonomskom smislu kako bi ljudi imali perspektivu.
Naš primarni cilj i naš imperativ jeste da zadržimo naš narod ovdje i da pokažemo koliko država Srbija, koliko vlada Republike Srbije i koliko predsjednik Aleksandar Vučić misle na svoj narod, ali pre svega naravno i koliko svi mi koji smo nosioci institucija ovdje na lokalnom nivou želimo da vodimo brigu i pažnju o našem narodu.
Za opštinu Kosovska Mitrovica, Kancelarija za Kosovo i Metohiju je za prethodnu i ovu godinu izdvojila preko milijardu dinara za nekoliko velikih infrastrukturnih projekata, čiji završetak se očekuje do kraja ove godine. Ovome dodajmo i to da će Miljan Ranđelović tokom dana obići nekoliko prosvetnih ustanova i posjetiti socijalno ugrožene porodice.
Glauk Konjuvca iz pokreta Samoopredeljenje neće podneti ostavku na mesto predsjednika parlamenta, na čemu insistira Demokratski savez Kosova, izjavio je Recep Selimi iz tog pokreta. Kaže da ta odluka ne može biti poništena i očekuje da će predstavnici Samoopredeljenja i Demokratskog saveza Kosova tokom vikenda nastaviti razgovor o postizbornom koalicijonom sporazumu. Novi rok lidera Samoopredeljenja Aljbina Kurtija za sastav nove prištinske vlade je do 5. februara.
U Davosu se završava Svetski ekonomski forum, na kome je prisutna i premijerka Ana Brnabić.
Posle neformalnog susreta sa nemačkom kancelarkom Angelo Merkel, premijerka je razgovarala sa predsjednikom Japanske banke za međunarodnu saradnju Tadašijem Maedom o otvaranju investicionog fonda te banke u Srbiji. Premijerka se susrela i sa ćerkom američkog predsjednika Ivankom Trump. Brnabićeva je na Twitteru napisala da je razmenila mišljenja sa Trumpovom i da se nada da će sljedeći susret sa njom biti u Srbiji.
U centru pažnje celokupne svjetske javnosti je Kina. U toj zemlji je od novog koronavirusa umrlo 25 ljudi, zaraženo je više od 800. Vlasti se bore da zaustave širenje virusa, a najteža situacija je u pokrajini Hubei. Zbog virusa su vlasti Pekinga i Hong Konga otkazale svečanosti povodom lunarne nove godine da bi spriječile okupljanje velikog broja ljudi. Iz Pekinga se javlja naš dopisnik Nemanja Milutinović.
Ono što do sada imamo je potvrđeno 881 slučaj obolelih u Kini i 11 u inostranstvu. I sa te strane razumljivo je što Svjetska zdravstvena organizacija ne proglašava opasnost na svjetskom nivou. I upravo je zbog toga zatvoren grad Wuhan i još ukupno 10 gradova u provinciji u kojoj je Wuhan, dakle Hubei, centralna kineska provincija, da bi se spriječilo da ljudi izađu iz grada. Mada je juče se pojavila u kineskim medijima informacija da je jedna osoba zaražena virusom, a nije imala nikakvog kontakta ni sa kim iz Wuhana, niti sa pijacom iz Wuhana, odakle se navodno potekao virus. Period proslave kineske nove godine, naredne dve nedelje su inače u velikim kineskim gradovima poput Šangaja, Pekinga, Wuhana, vreme kada grad liči na grad duhova zbog toga što svi odlaze iz tih velikih gradova u svoje rodna mesta da se sastanu sa svojim porodicom. Tako da je i inače posljednjih nedelju dana mnogo manje ljudi u Pekingu, svi nose zaštitne maske. Isključivo je koronavirus tema o kojoj se priča, budući da je praznična atmosfera i trebalo da vlada i da to bude jedina tema. Nažalost, ne. Svi pričaju o koronavirusu i naravno tako. Još uvijek nije potvrđeno odakle virus, da li u pitanju kineska kobra ili neka druga morska životinja. Ono što je sada potvrđeno jeste da je u pitanju virus divlje životinje, da je se osoba zarazila tako što je kupovala na pijaci na kojoj ta roba nije legalno našla. To ono što za sada sa sigurnošću možemo da tvrdimo. Mere zaštite širom Kine su više manje iste na saobraćenim čvorištima kao što su železničke stanice ili aerodromi su velike kontrole. Postavljene su termovizijske kamere koje mere temperaturu svima koji su na aerodromu. Ipak bih dodao i jednu vest koja je možda pozitivna u cijeloj priči, to je da su jedan 35-godišnji muškarac i 10-godišnji dečak su se već potpuno izlečili od ovog oboljenja i pušten su u kući iz bolnice, to je vest iz grada Shenzhena na jugu Kine.
Predsjednici Evropske komisije i Evropskog savjeta Ursula von der Leyen i Charles Michel, bez prisustva medija, potpisali su sporazum o razlazu Evropske unije sa Velikom Britanijom, koje bi trebalo da napusti Evropski blok sljedeće sedmice. Time su otvorili put ka ratifikaciji sporazuma u Evropskom parlamentu, kako se očekuje sljedeće srede. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će objaviti dugo očekivani mirovni plan za Bliski istok pred posjetu izraelskog premijera Benjamina Netanyahua Washingtonu naredne nedelje. Nazvao ga je odličnim planom koji će funkcionisati i naveo da će Palestinci imati korist od njega iako će u početku verovatno negativno reagovati.
Slušate novosti dana. Sudija Ustavnog suda Snežana Marković je zvanično stupila na funkciju predsjednika te institucije, pošto je dosadašnjoj predsjednici Vesni Ilić-Prelić istekao drugi mandat. Markovićeva je na tu funkciju izabrana 26. decembra. Rekla je da je svjesna odgovornosti koju je preuzela. Izveštava Ida Maričić.
U prvom obraćanju Snežana Marković rekla je da biti izabran za predsjednika Ustavnog suda spada među najveće profesionalno priznanje koje u karijeri pravnika neko može steći.
Verujem da ste vašim izborom mene za predsjednika iskazali svoju volju da zajedničkim snagama predstavimo Ustavni sud kao instituciju koja će svojim odlukama doprineti održanju pune vladavine prava i demokratizacije našeg društva i da našim odlukama pokažemo da smo dosljedni i nepokolebljivi čuvari Ustava.
Dosadašnja predsjednica Vesna Ilić-Prelić ocenila je rad suda u proteklom periodu kao dobar, ali i navela da uvek može i bolje. Samo u prošloj godini, prema njenim rečima, sud je primio više od 14.500 predmeta, od kojih je više od 14.000 bilo ustavnih žalbi.
Ja sam uverena da ćemo svi zajedno učiniti ono što nam jeste po Ustavu zadatak, a to je da ulažemo maksimalne napore da Ustavni sud bude još efikasniji i da ovde na nacionalnom nivou pružimo zaštitu zajemčenih prava i sloboda u svakom onom slučaju kada za to postoje na Ustavu utemeljeni razlozi.
Nova predsjednica Ustavnog suda Snežana Marković rođena je 1959. godine u Kragujevcu, gde je završila i pravni fakultet. Radila je u Okružnom sudu u Kragujevcu, a 2002. godine izabrana je za zamenika Republičkog javnog tužioca. Na toj funkciji nalazila se do izbora za sudiju Ustavnog suda.
U Somboru su uručeni ključevi za 40 stanova za izbegla lica. Prisustvovao je i šef diplomatije Ivica Dačić, koji je zahvalio Evropskoj uniji kao najvećem donatoru u programu regionalnog stambenog zbrinjavanja izbeglih. Rekao je da iako sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom postoje mnoga teška i otvorena pitanja, treba slaviti život.
Mi smo svedoci stalnih pritisaka i zamena teza u našim odnosima. Još se traga za nestalim licima, još uvek mnoge porodice čekaju odgovore o sudbini svojih najmilijih. Zato sa ovog mesta želimo da vam uputimo poruku nade i zamolimo da slavimo život, da ovaj dan bude vaš novi početak na putu ka nekoj lepšoj i bezbrižnoj budućnosti, koja je naravno svima nama potrebna i na kojoj tako uporno i naporno radimo.
U okviru tog projekta planirano je useljenje 1233 stambene jedinice u više lokalnih samouprava. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa predstavnicima UNDP-a o demografskim problemima.
Sa predstavnicima UNDP-a razgovarao sam o najvažnijem problemu sa kojim se Srbija suočava. Prvi pozitivni rezultati postignuti moramo još snažnije napred, objavio je predsjednik na zvaničnom Instagram nalogu u budućnost Srbije uz fotografije sa sastanka. Sastanku su prisustvovali i ministarka zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović i generalni sekretar predsjednika Nikola Selaković.
U Novom Sadu je pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost spolova Predrag Buletić predstavio nove mere demografske politike vlade Vojvodine za ovu godinu, zabeležio Petar Kočić.
Prema rečima sekretara Vuletića, nezaposlene majke trećeg i četvrtog deteta i dalje će tokom dve godine mesečno dobijati 15.000 dinara, za šta je u ovogodišnjem pokrajinskom budžetu obezbeđeno 300 miliona dinara. Isti iznos opredeljen je za rešavanje stambenog pitanja i unapređenje uslova stanovanja porodica sa više dece. Novina je proširenje prava na finansiranje veštačke oplodnje i za parove koji nemaju decu.
Ovom novom odlukom data je mogućnost na dodatne pokušaje nakon finansiranja RFZO. Prateći statistiku, trendove odlaganja roditeljstva i preporuke zemalja Evropske unije, novom odlukom bi bila pomerena, dakle, starosna granica. Novom odlukom predviđeno je da pravo imaju parovi, to jest žene koje nemaju više od 45 godina života u momentu podnošenja zahteva.
Pokrajina će finansirati i zamrzavanje više od 3 embriona začeta u jednom medicinski stimulisanom postupku. Za ove nove mere u vojvođanskom budžetu za ovu godinu planirano je 400 miliona dinara. Pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Predrag Buletić, na kraju ističe da sredstva namenjena merama populacione politike čine 60% budžeta njegovog sekretarijata.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar sastao se sa Mihajlom Jovićem i Aleksandrom Sićevićem, zdravstvenim radnicima iz Kraljevačkog doma zdravlja koji su nedavno fizički napadnuti na svojim radnim mestima i sa Mirjenom Krčevinac, direktorkom te zdravstvene ustanove. Lončar je iskazao punu podršku zdravstvenim radnicima i istakao da su napadi na medicinare nedopustivi i da ih država neće tolerisati.
U Kliničkom centru Srbije i Urgentnom centru u Beogradu zabranjene su posete pacijentima zbog povećenog broja obolelih sa respiratornim infekcijama. Odluku je donela Komisija za bolničke infekcije Kliničkog centra Srbije 22. januara.
Od ukupnog broja zaposlenih žena u Srbiji svega 2,3% radi u sektoru transporta, rekla je predsjednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović na predstavljanju rezultata studije Rodna ravnopravnost u saobraćaju u našoj zemlji. Ta studija je urađena u saradnji sa Svetskom bankom. Detaljnije Nataša Ćimović.
Malo je primjera žena koje voze avion, kamion, tramvaj, autobus ili rukovode nekim transportnim preduzećem. Iako ih nema mnogo na svim tim pozicijama, u tim poslovima su dobre. To im priznaju i muškarci. No sad je pitanje da li bi izabrale ta zanimanja.
A pod uslovom da dobro ovladam tom materijom bi?
Biš.
Zašto da ne?
Pa zato što ja ne volim ta opšta mesta, ali žene su u principu pažljivije. Ne telefoniraju za vreme vožnje, zatim ozbiljno razmišljaju o tome da treba se vrate svojoj deci i tako dalje. I svojim muževima, naravno.
Pa ja sam vozač već 37 godina i mislim da sam dobar vozač bez lažne skromnosti. A bolji sam od mog supruga zato što on nije nikada polagao vožnju.
Da li je baš svaka žena vozač opasnost na putu? Što bi rekli pojedini muškarci prepričavajući anegdote sa drumova u kafani, iako i među njima ima onih koji su loši za volanom. Ministarka saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture Zorana Mihajlović kaže da rodna ravnopravnost mora da se poštuje i u sektoru transporta.
Reći ću vam par samo podataka, a to je da je na primjer od ukupnog broja zaposlenih žena u Srbiji nešto ispod 2,5% zaposleno u sektoru transporta. Dakle, sa jedne strane, ako govorimo o tome koliko su žene angažovane u sektoru transporta, onda je to zaista veoma malo. Negde jedna petina žena praktično je u sektoru transporta, 80% su muškarci. Kada govorimo o rukovodećim pozicijama, ni tu baš situacija nije sjajna.
Menadžerka Svetske banke za evropski transport Carla González Carvajal kaže da je studija urađena u Srbiji prvi važan korak u postizanju veće rodne ravnopravnosti u transportu.
8% zaposlenih u transportnom sektoru su zapravo muškarci. Tako je u Srbiji, takva je situacija u Evropi. Dakle, pitanje se postavlja koliko je lako promijeniti politike kada 80% ljudi koji rade u ovom transportnom sektoru brinu o potrebama samo pola korisnika u ovoj zemlji, ako su žene i u 50%. Broj žena se mora duplirati na svim nivoima u transportnom sektoru.
Menadžerka Svetske banke, ministarka Mihajlović, su između ostalog razgovarala i o projektima u koje je uključena ta finansijska institucija, naročito o modernizaciji železnice s obzirom na to da je vrednost posla u tom sektoru skoro 6 milijardi evra.
U Beogradu je potpisan sporazum o sprovođenju projekta Tehnopark Srbija 2, kojim se predviđa prenos modela znanja i iskustava Beogradskog naučno-tehnološkog parka u Niš i Čačak. Ministar prosvete Mladen Šarčević je najavio i otvaranje tehnološkog parka u Novom Sadu, pripremio Aleksandar Milivojević.
Tehnološki parkovi u Čačku i Nišu su važni za ubrzavanje razvoja tih delova Srbije. Oni će omogućiti da mladi ostanu u našoj zemlji, kaže ministar prosvete Mladen Šarčević.
Bitno je da mladi istraživači idu u svet, ali da sa svetom i vraćaju se u Srbiju, da se ta znanja množavaju, da startup zajednice i ono što smo uradili na svim nivoima obrazovanja jeste početak priče, ali njihovo obrazovanja ka privredi. Nema više velike projekata na stari način, postoje dobri projekti koji se češće daju i gde se evaluacija radi brže i gde su uspešniji i gde nema kadriranja. Tu se znači zaista samo mogu da prođu oni najkvalitetniji i najkompetitivniji.
Gradonačelnik Niša Darko Bulatović smatra da će iskustva Beogradskog tehnološkog parka biti dragocena za rad tehnološkog parka u Nišu.
Verujem da će ovo biti, ja mislim i da jeste najznačajniji projekat za naš grad, jer se rukovodi mišlju da bez ulaganja u obrazovanje i nauku nema razvoja jednog društva, posebno ne modernog društva i zajednice kao što je naša, i verujem da će ova sredstva biti upotrebljena u onom inicijalnom delu za posticaj prvih koraka i ostvarivanja ideja i inovacija.
Tehnološki park u Čačku će omogućiti da taj grad postane regionalni centar inovacija i razvoja preduzetništva, ističe gradonačelnik Milun Todorović.
Oko pola miliona evra Vlada Republike Srbije investirala u startup centar u Čačku. Krajem prošle godine, također u decembru mesecu, oko 3 miliona evra u rekonstrukciju prostora za nastavak druge faze NTP-a Čačak. I sa ovim sredstvima nastavimo razvoj inovacijnih tehnologija, naravno, uz naše fakultete i naše srednje škole.
Četvrti tehnološki park nalazi se u Novom Sadu. Završena je prva faza izgradnje, a objekat će prema najavama nadležnih biti otvoren krajem januara. 10.000 kvadratnih metara u tom parku namenjeno je Fakultetu tehničkih nauka, start-up kompanijama i naučnim institutima.
Ministru odbrane Aleksandru Vulinu i zameniku načelnika Generalštaba Vojske Srbije generalmajoru Petru Cvetkoviću predstavljena je nova zaštitna balistička oprema namenjena pripadnicima bataljona vojne policije specijalne namene Kobre. Ministar Vulin je rekao da je bataljon u vrhu naše, ali i drugih vojski i da su uniforme i zaštitna oprema domaće proizvodnje.
Skupština Srbije usvojila set prosvetnih zakona, među kojima su izmene i dopune zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.
Skupština je usvojila i zakon o potvrđivanju sporazuma između srpske i ruske vlade o predaji Peterburškog lista Miroslavljevog jevanđelja Srbiji i slika Nikolaja Konstantinovića Reriha Rusiji.
Nagrada koju dodeljuje Politikin zabavnik za najbolju dečiju knjigu dodeljena je u svečanoj sali Skupštine Beograda. Dobitnica je Sonja Ćirić za knjigu Neću da mislim na prag. Izveštava Vanja Seničić.
Nagrada Politikinog zabavnika dodeljena je dan uoči 116. rođendana lista Politika. Žiri je radio u sastavu kompozitor Zoran Simjanović, psiholog akademik Aleksandar Kostić, dramski umetnik Tihomir Stanić i Petar Mijatović, zamenik glavnog i odgovornog urednika Politikinog zabavnika. Pristiglo je 78 rukopisa, dok je uži izbor ušlo 6 naslova. Slušamo obrazloženje žirija, a čita ga istoričarka umetnosti Lidija Merenik, koja je predsedavala žirijem.
Roman Sonje Ćirić skladna je i suptilno nijansirana priča o porodičnim odnosima, odrastanju, prijateljstvima koja nisu uvek lišena strepnje. Autorka vešto gradi lik devojčice Darije, koji ide u 7. razred osnovne škole i vidi sebe kao budućeg pisca. U tekst romana umetnute su Darijine kratke priče iz zbirke koju piše. Kroz njeno pripovedanje čitalac postepeno stvara sliku o tome kako društveni problemi utiču na pojedince i na porodice. A kroz njeno delovanje, kako i deca mogu da menjaju svet oko sebe na bolje i ponegad zamene uloge s roditeljima i budu im podrška.
O tome zašto je ova nagrada važna govori i nagrađena autorka Sonja Ćirić.
Nagrada za književnost za decu ima neuporedivo manje nego nagrada za književnost za odrasle, tim pre njen renome je veći. Ja smatram da su nagrade za knjige neophodne, da istaknu knjigu i da samim tim i celu književnost reklamiraju. Možda je i to jedan od načina da učinimo nešto da deca više čitaju, a stalno govorimo da malo čitaju. Ja mislim da to nije tačno. Skoro sva deca koju znam čitaju i vole knjige.
Podsjetit ćemo slušalce da je roman Neću da mislim na prag u izdanju Lagune već dobio nagradu za najbolju dečju knjigu na 64. međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu. Ovo je dakle već drugi veliki uspeh koji doživljava, a kako je podvukla predsjednica žirija Lidija Merenik, daje nam nadu da svoju decu ostavljamo u sigurnim rukama.
Sportsku javnost najviše interesuju vaterpolo i tenis. Željko Stefanović.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtog kola Australijan Opena pobedom nad Japancem Jošihitom Nišiokom od 3-0, po setovima 6-3, 6-2, 6-2. Đoković je u nastavku otvorenog prvenstva Australije igrati u nedelju s Argenticem Diegom Schwartzmanom, koji u tri seta savladao Dušana Vlajevića. Bilo je 6-2, 6-3, 7-6. Inače, od poznatih imena danas u takmičenju na prvom ovogodišnjem Grand Slamu završili Stefanos Tsitsipas, Naomi Osaka, Serena Williams, Karolina Wozniacki, Madison Keys. I naš tandem Dušan Vlajević, Nikola Ćačić poraženi u prvom kolu dublova na Australian Openu, pošto je bolja od njih bila argentinsko-francuska kombinacija Gonzales Martin po setovima 7-6, 6-3. Vaterpolisti Srbije od 16 časova igraju protiv Grčke u borbi za plasman od 5. do 8. mesta na evropskom prvenstvu. Naši igrači dobili su 8 od posljednjih 9 međusobnih susreta, jedan je završen remijem. Ovu utakmicu možete pratiti na drugom televizijskom kanalu RTS-a. Muška stonoteniska reprezentacija Srbije pobedila je Austriju na kvalifikacionom turniru za olimpijske igre i tako došla na korak od vize za Tokio. Odlučujući meč za plasman na najveću sportsku smotru srpskom timu biće danas od 17 časova protiv Hong Konga. U ekipnom delu turnira na olimpijskim igrama učestvovaće 16 reprezentacija. Za sada je poznato 7 učesnika. Na evropskom šampionatu u rukometu danas se u Stokholmu igraju polufinalni susreti. Od 18 časova na programu je utakmica Norveška-Hrvatska, a od 20 časova i 30 minuta u borbu za medalje idu Španija i Slovenija.
Kako je Srbija shvatila poruke američkog diplomate Richarda Grenela? Zašto Priština još uvek nema vladu i da li je čekaju novi izbori? Gde u svemu tome svoje mesto vide Srbi? Na pitanja nedeljnog magazina Sedmica odgovara direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Ja sam Marina Bajić i bit ću sa vama u nedelju od 10:05.
Niš je trenutno najtopliji sa 11 stepeni, u Kragujevcu je 9, Beogradu 7, Novom Sadu 5 stepeni. Vreme sutra.
Ujutru slab mraz, pre podne pretežno sunčano, posle podne umereno do potpuno oblačno i suvo. Vetar umeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od minus 8 do 0, dnevna od 7 do 10 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila je Marica Serdar, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić, prijatno popodne uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.